Moja zgodba.
Lepo pozdravljeni in dober večer. Redna nedeljska večerna oddaja Moja zgodba je pred vami. Tokrat bomo poslušali že četrti del spominov Miklavža Kavčiča iz Šentjošta nad Horjulom, ki pa je večinoma živel kasneje v Ljubljani. Z nami je Marta Keršič, sodelavka študijskega centra za narodno spravo. Dober večer.
Dober večer. Do zdaj smo že v treh oddajah poslušali pričevanje gospoda Kavčiča. Čas vojne in po njej ga je globoko zaznamoval. V povojnih pobojih je Miklavž izgubil 5 svojih bratov, eden pa se je kasneje iz begunskega taborišča umaknil v Argentino. V zadnji oddaji nam je Miklavž spregovoril o tako imenovanem šempetrskem obdobju, ki ga je zaznamovala njegova služba mežnarja v cerkvi svetega Petra v Ljubljani. Danes nam bo predstavil čas konca 40-ih let, ko je dobil zaposlitev o podjetju oziroma trgovini tovornjakov avtobusov in avtomobilov Avtokomers, ki je skrbela za nabavo vozil in rezervnih delov zanje. Miklavž je v časopisu Delo videl oglas, da iščejo sodelavca in se je prijavil. Kmalu je dobil odgovor, naj se zglasi na razgovor. Tedanji generalni direktor Avtokomersa je bil Milan Naglič, ki mu je povojna oblast zaradi vodstvenih sposobnosti nekako dopustila vodenja firme. Njegov pomočnik pa je bil Pavle Kavčič in je imel v firmi vlogo nekakšnega političnega komisarja. Leta 1949 je torej Miklavž nastopil službo v Avtokomersu. Začel je z delom v skladišču, kjer je skrbel za prodajo in nabavo rezervnih delov za osebne avtomobile in tovornjake Mercedes, kasneje tudi za avtobuse. Nadaljeval je z delom v pisarni. Miklavž je delo rad opravljal, zato je v službi napredoval. Njegov sodelavec je bil Miro Vraba, ki mu je čez leta povedal, da se je ob njegovem nastopu službe sestala partijska celica in da so med drugimi določili tudi Vraba, da mu mora slediti. Prisluhnimo Miklavževim spominom.
Videl sem oglas v Delu, iščemo eno, no ima ne sodelavce, ne vem, kaj je pisal. No, in jaz se napišem eno pismo, hmalo dobim odgovor, oglasite se na razgovor dne tega in tega. In seveda se jaz pojavim v tem Avtokomercu, takrat je bil pa za pomočnika Nagliča, ne, tega direktorja, je bil pa en Kavčič, ki je bil pa tudi škofeloke, tudi komunist do konca. Ne.
Isto Niko?
Ne, Niko.
Ne?
Niko je bil drugi.
A, tako.
Niko ta sem tudi poznal in sva dih pri dohtar enkrat skup si djela.
E, boš pol povedal, ja? No, ja, ta Kavčič?
Ja, no in ta Kavčič je bil pa Pavle, mislim, da mu je bila ime. Uh-huh. Ja, on je bil nekaj poddirektor ali pa on je bil pravzaprav, Naglič ga je zato imel, da je imel zaveso proti vsem tem, ki so ga lovili, ne. Ker oni so vedeli, da je Naglič brihten in vodi tako štacuno, ki je neben ne bi upal, ne. Tu je trgovina z vsem tem, kar se je dogajalo tukaj avtomobilov, pa se tak. No in je znal, imel povezave s temi na politični liniji, verjetno ali je znal jih tako fajn dobiti, ali so bili kakšni prejšnji sodelavci, z enim se je čisto vsako nedeljo dobival v tem hotelu, nekje, ki je bil od Avtokomerca Mičkan zraven, nekje tle v centru mesta. Sta se čisto vsako nedeljo dobivala.
Kdo? Naglič?
Naglič.
Aha.
Ja, in daj govorim Nagliču. Uh-huh. Pavleta počim. In Naglič, kakor je bil zelo prebrisan, je znal te politike tako fajno vid. Seveda, jih je preplačeval z vsem mogočem, kar jim bilo treba. Velikrat verjetno tudi, ampak to je bilo vse pod mejo, ne? Pod platom. Tako da so mu popustili velikrat, In kar koli on, recimo, kaj je videl, je imel nemško firmo za samo, ker oni so bili pa poslovni totalka, ne? Se niso dali takole, kot po naših, po komunistično. No, in je on je znal to peljati in je zato tudi hotel dobiti take ljudi, da so bile dosledni. No, in ta Naglič bom zdaj ga pustil tle, pa grem nazaj k tem Kavčeš Pavletu. Kavčeš Pavle rekel, odkje pa ste doma, pa tako naprej, mislite to. Potem je pa rekel, a ste vi to sam napisal? Jaz je rekel, ja, sam, kdo pa? Ja, dobro je rekel, no. Prav, ker poruga 59 se boste javil tle, ne. Prav, tamle v skladišču boste prišel noter, povejte, da ste na nov prišel, je rekel, potem bomo pa že naprej se dogovorili, kaj boste delali, pa tako naprej. In tako se je zgodilo, da sem prišel v skladišče, ker se je pripravljal material ali za prodajo ali pa, ki je prihajal iz Nemčije, da smo ga na določena mesta morali uskladiti. No in tako, jaz sem se prvič dobil tam, da sem podajal en blago nekomu, ki je recimo, to je bila trgovina, ki smo prodajali rezervne dele za osebna vozila Mercedes in za tovornake Mercedes. Popol kasneje pa še za avtobuse Mercedes. No in tle je bilo potem posla kar nekaj. Seveda, tle so bile pa viš kako ljudje z vseh koncev sveta. Več ali manj pa ljudje, ki niso imeli ne vem kakšne kulture, ampak bolj
politično.
Tako. Na prosto, ne. Torej, tle se je preklinjalo na veliko. Tudi pijandure so bile vmes take, da je bila tudi vse sorta. Kakšnih kulturnih ljudi pa nisem najdel. Razen enega, s tem se bomo pa še kasneje mogoče srečal, pri katerem sem potej kasneje, ko sem nehal s to pripravo teh rezervnih delov, sem tudi tle imel včasih težave, ker nič ne vedel, kakšne materijale v nedel, prines tele, pa nič ne vedel, katere. Pa je prines, a ja, ne te, une druge, pa nazaj, pa gor, pa dolj. Ampak to je bilo, to so bile v skladišču. No, da čim tle, pri tem, ko sem pa pol prišel, je bila pa pisarnica, ravno tako tle v skladišču, ampak samo že za ograjo. Kot da smo imeli prostor vmes in sem bil za pisatelja. Pisali smo račune, takrat ni bilo nič računalnikov, pa nič takih, ne. To se pravi, vse rokopis, vse, kar se je prodajalo, je bilo vse rokopis in moral si imeti komade, naziv, ime, to se pravi ime in koliko stane in to je izračunano. To je bilo treba pisati. In to se je včasih, to smo imeli takole velike, ali pa tako mehne. Če je kupil en komad, je dobil tam malo. Ne? Če je pa kupil, ne vem, koliko je bilo pa včasih, po 2-3 liste teh rezervnih delov. In to si mogel vse popisati do kataloške številke, vse po pamet. Ne? No in jaz sem pol tle delal, kar predvsej časa. Tako je bil pa en Vabra Miro, Vabra, dvojni V, je bil pa doma iz Rožne doline. Je bil pa poročen z eno primorko, ki je bila pa velika partizanska, torej partizanka, imela je svoje žlah, tudi vse teh, men da ne vem kako, na visokih ravnih. In on, seveda se je z njo poročil, ne. On je bil pa tudi levi, v glavnem, bolj levi, se ni nič, ne. Zame je pol zvedel, ko bom povedal še kaj. Se je zgodil, ne, da je on je pač men dejal naloge, kako se moram, kaj moram delati in tako sem jaz potem delal pri njemu mogoče kar ne 2-3 leta. Tako da sem potem po tistem, tle je bil kar precej že zviriziran, no po teh cajtih sem pa pol lepo čas, sem rekel, ja tole, tle, jaz nisem neč še do konca prišel, ne. Sem pa enega, ne vem, kako smo se najdeli, ta Vabra je dejal, jaz sem rekel, kako imaš ti šole, ja je dejal, imam nedokončana osmo. Jaz sem rekel, daj, zakaj pa ne, ne. In se je lih tako šlo, a bi on, en cajt je imel v mislu, rekel, enkrat bi šel, da bi mogoče poskusil, to je imel, no, enkel, realno gimnazijo, da bi zaključil. Ja, jaz sem rekel, če je, če dele ob delu, lahko ti se ti mogoče ti boje še plačal, kakšen dopust ali kaj. No vem, pa je en cajt malo razmišljal, mene je pa zmeraj bolj to vlekl, da bi šel v to. Sem rekel, tlele, jaz tudi ne bom obsedil na tem mest. Poleti, ja, po zimi je bil pa mraz noter, nebene to prave kurjave in me je včasih toliko zeblo do noge in tam v tistem cel dopolne pa tako naprej. Tako da sem bil kar že nekaj dost najeden tega, čim pred ven z tega vrnil. No in med tem je pa ta vabra Miro je bil fajn po tej plati, dost poštenjak. Mi je pa pol kasneje, jaz sem k njemu hodil večkrat, celo na kosilo. Mi je pol, če njegova žena je bila tudi tako, ne, se pravim, leva, ampak je pa lepo pripravila kosilo in me je, večkrat mi je povabil. Je tudi bil v težavah s stanovanjem. Stanovali so to prvič v eni visoki stavbi tam le bliz centra, ampak čist pod streha gor. Enkrat me je gor povabil. Je rekel, lej, kuhno imamo v straniš. Ja, je rekel, to je bil star blok, viš. In ja, poslej potem po partijski liniji so njej dovolili, je dobila pa novo stanovanje, ki so gradili tiste. No in enkrat mi je pa v celih, ko smo se velikrat po službi, smo se šli pa v ena gostilnica tam, ki je bila na koc, nasprot avtokomerca, znana gostilna. Pa smo šli v čas velikrat, ali je on, jaz tenkoli nisem plačal, ko nisem on bengarnarje še tekat. No, ampak on je pa sem, pa smo toliko, da smo se malo povezala, pogovarjala. Velikrat pol je povedal, ja, rekel, sem bil že pri temle studiju, ko so snemali filme, rekel sem že pri teh prav, ah, to so same barave, rekel, sami pijanci. Rekel, ah, z njimi sem mogel včasih tudi delati, rekel, huda reč je bila to. Neč nisem bil zadovoljen, zato sem šel pol nazaj. Rekel, te sem najdel pri avtokomercu, saj eno sigurno službo. Rekel, tam je bilo pa, tam smo pa v glavnem, sem popival po noči pa vor pa tretje, rekel, ni bila nič nebenega, pa sem se poročil, rekel, mi je pa še žena malo bolj zagrabila, ne. Tako da, ni več bil toliko navdušen na tem, ampak ga je pa še zmeraj rad malo popil in še zmeraj je bil nekaj zato, da se malo gledamo tam lepo vidimo, kaj ima kdo, ne. No in v meni taki priliki mi je povedal, rekel, takrat, ko si ti prišel v avtokomercu, se je sestal partijski kongres. On, mislim, partijski tisle, ki so
imeli... Celica.
Partijska celica, ki je imela vsak posod. Ne. Rekel, smo se sestali in je ta, ki je vodil, rekel, smo dobili enega fara.
Aha.
Far je prišel. Ne. In seveda takoj obvestila, treba ga je slediti, ne. No in rekel, to smo potem dobili, tudi jaz sledil sem bil med njimi. Ne.
Da je tebe sledil?
Da je mene sledil, ja seveda. Ne.
In ti je povedal?
Ja, mi je povedal, ne. Se pravi, da je bil toliko pošten, pol po tolikih cajtih, ko smo se toliko poznala, mi je to enkrat rekel, viš, da ušvedel, pravi, kako je bilo s tabo. Rekel, ti tega nič ne veš, ampak ti mi dele povedal. Ne. In tako mi je potem... Takrat povedal to zgodbo, rekel, bil si far in vse nekje tista popartijska celica je vedla, da si ti taki, ki ti ne smejo zaupati, rekel, in bil skozi nekje zasledovan. No, sem rekel, fino, fajn. No, hvala Bogu, sem rekel, pa sem še kar nekje prišel tukaj delač.
Pa si imel občutek, da so te sledili?
Ne vem, koliko sem se jaz tekrat s tem ukvarjal.
Aha.
Jaz sem bil nekje potem tako privezan na to trgovino. Toliko sem se spožil v ta sistem Mercedesovih številk, da sem nekje užival v tem, ko sem videl, namreč naben se verjetno od vseh teh mojih, ko sem z njimi, ko smo delali, ni v to poglobu, da so bile te Mercedese številke vse šifre, ne? In da je vsaka številka ali na določenem mestu ali pa velika številka pomenila nekaj. Ali je pomenila prostor, ali je pomenila material, ali je to pomenila navoj, ali pa ne vem kaj, teh je bilo v teh številkah, no to je 12. mestno številka. Ne? No in jaz sem tistih se pol toliko navadil, da sem že recimo vedel, če je nekdo rekel, ja rabim tole, jaz sem vedel za to grupo, v katero spada recimo ta artikel. Uh-huh. Čeprav je bilo ne vem koliko mar, ne, vmes, ampak uh-huh. jaz sem pol vedel, tle vmes mora to biti in pol sem šel pa kar zaporedil, kakor je številka, ali je višja, ali je nižja in tako naprej. Ne. Tako da v tej številkah sem se jaz toliko znajdel, da sem me pol dal celo, da sem pisal predračune, nisem pol več v skladišču hodil, ampak sem pisal predračune take, za razne firme, ko so imeli avtomobile, tovornjake, pa ne vem kaj. In to je bilo treba ne vem koliko artiklov napisati. Seveda, mi smo morali dajati ponudbo, da je potem firma nakazala v devizah. To je bilo treba vse v devizah plačati. Tekaj se ni plačvalo z nobenim dinarjem, ampak z devizo.
In če kdo pa je bil odjemal od teh avtomobilov?
Velike firme, največji pa CK Beograd, centralni komite, ker so imeli, men se vidite, 25 najboljših Mercedesov.
Ja?
Ja, se veš, kako
in so šli preko Slovenije.
To je šlo vse preko avtokomerce, ne? Zato so pol kasnej dol, tele začeli gledati, pa se rekli, Slovenija služi na ta račun, ne vem kaj, ne? Ampak Naglič je bil prebrisan in je ni dovolil, da bojo Nemci hodili v Beograd. Ne? Ampak je rekel tle, tle se bomo dogovorili, znam morate voditi, dol ni neč ta pravga, tam dol imate vas, bote hitro zlezli, ne vem kam.
Ja, pa si ti vedel, kam grejo, da grejo v Beograd?
Vedel, se smo dobili dost krat, pol tudi, ko so popravila imeli, ne? Popravila ena in druga, ali pa se je šipa razbila nekomu, ali ne vem kaj. Ne. Torej, to je pol prec je prišhajalo to v Šentjevo, v Ljubljano, toliko časa, da se je nekje v Beogradu potem formiral en servis, ker so videli, da je tokle avto dol, pa da se je vse sorta. Potem so oni formirali en servis, postavil ga je avtokomerc iz Ljubljane. In tudi mi smo, jaz tudi enkrat bil dol, in smo potem to dol posortirali, kar je bila potreba, kateri rezervni deli, približno nekje jih malo navajali, kako morajo voditi te stvari, da ne bo se zmešan, ker ob inventurah je bil največ problem, ker je bilo treba vse spet spraviti na normalno. Ne. No in to je pol, seveda, nagleče to dolg časa pelo, dokler ga nisa zavrtil, ne, tuk deleč, da se videli. Se rekli, tale nas pa ima za norca. Ne.
Aha, in so ga pol odstavili?
Pol je seveda, pol je Beograd, pa partija v Ljubljan, pa tako naprej buhli, kukrat so šli mimo. No, en tist, ki je z Nagličom najboljši prijatelj bil, se enkrat ubil, ki je šel na poti v Beograd. Ne.
To verjetno ni bilo na ključje.
Ja, Bog vedi, kaj je bilo, ne vem nič. Torej, take stvari, tako da se je že pol počas videl, da nekje hoče oni. No in pol smo pa videli, da se res dogaja. Pol smo pa odpirali servise, ne? So podpirali servisa v Splitu, v Ljubljan, v Ljubljan je itak je bil servis, potem je bil v Beogradu, potem dol, ne vem, kaj, v Zagrebu, pa skoraj po celi državi smo imeli en posamezen servis. Zato se je pol tudi določil en človek, ki je bil tle malo bolj zverziran v Ljubljani in še enkrat se je mene hotel, da bi šel na to, pa sem rekel, ne bom šel jaz. Sem rekel, to pa ni zame, jaz ne bom hodil okoli po teh servisih, pa tam nekaj ljudem dogovarjal se z njim, kaj to, kaj hoče imeti, pa kako vse. Sem rekel, to ne. Šel sem edin v Zadar, ne, v Zadar, V Zadar sem pa šel, tam sem pa postal ta servis skupaj, dva ali tri dni sem bil dol, lih nekje pred Božičem ali pred novim letom.
Ti avtomobili so bili tudi za kakšne slovenske politične funkcionarje?
Tudi.
Aha, tudi?
Tudi, policija je imela, ja.
Aha, kaj pa politiki?
Politiki so imeli pa v glavnem vse Mercedesove, ja.
Pa ste tudi za njih?
Osebne.
Aha, ste tudi za njih dobavljali?
Tudi.
Aha.
Tudi, tle je šlo vse. Recimo, glih tak je bil en znani politik, se spomnim, ki je prišel en avto direktno iz Stuttgarta. Proti večeru so ga pripeljali na dvorišče most. No, in je bil potem tam čist tako skrit, tako da noben v tem ni videl, ne od zunaj se nič več ni videl. Jaz sem pa slučajno skozi okno videl, aha, sem rekel,
ta je tle, pa za tega.
Ja, da, ta je bil za tega in drug dan so pol tist, tam ne, mi smo imeli pol direktno iz tega dvorišča naprej, kaj je bila pa policija, ne.
Aha.
Ker policija, ne, pa avtokomerc, ne, to je bila te tak povezava takoj. In sem bolj drug dan videl, sam te glavni policaji hodili tam okoli tistega, pa tako naprej, so ga urihtali, ne, torej, tu so bile pa naši delavci, da so te avtomobile fajn zrihtali, spucali pa to pripravili, tako da je pol, sem un je prišel ali pa ni prišel, ne vem kako je bila ta predaja dana.
V glavnem, se to so imeli verjetno svoje šoferje?
Ali pa svojega šoferja poslal. Pa šel.
Odpeljali.
Ja, ja. To se je dogajalo kar dost krat. Ne.
In tu so bile stvari, ki niso bile javne?
Vse tak, pod roko. To je bilo plačilo vse z državnega.
Aha, ja. Da ni bilo nič.
Ja, ni bilo to je.
Ja, ja.
Ni bilo to privat.
Pa poimensko se je pa vedel, ta in ta dobi ta in ta avto.
Kako?
Poimensko si vedel, da recimo ta in ta dobi ta tip avtomobila.
Če je kdo povedal. Včasih je kakšen od teh, ki so tle malo bližji bili tam, ne, po papirni vojski mogoče, pa je povedal, ne, da so pa te avto dobili tle. No, to sem potem prvi svedel, kdo je to zavedno tehnik. Ne. Tako da, poznali smo mi, ne, kdo ima kakšen. Drugače se pa o tem nismo smeli nečkaj dost pogovarjati,
seveda,
ker bi hitro dobil odpovedali pa še kaj drugega.
Oddaji Moja zgodba poslušate pričevanje Miklavža Kavčiča. Marta Keršič.
V drugem delu današnje oddaje se bomo srečali z nekaterimi zanimivimi drobci iz Miklavževega življenja iz časov, ko je bil zaposlen v avtokomersu, ker je nosil ime soimenjaka Nika Kavčiča, ki je bil eden glavnih obveščevalcev in sodelavec povojne oblastne nomenklature, se je zgodilo, da so ju večkrat zamenjali. Tako je na primer Miklavž predvsem v večernih urah dobival telefonske klice iz tujine. Dobil je tudi povabilo za sodelovanje v oddaji na televiziji. Enkrat pa sta se z Nikom Kavčičem srečala tudi v živo. Dober Miklavžev prijatelj je bil Janez Premk, pravnik, ki je delal v pisarni dr. Ljube Prener. Skupaj z Jožetom Potočarjem in Janezom Virkom so sestavljali pevsko skupino, v kateri so prepevali slovenske narodne pesmi. Večkrat, ko sta se Miklavž in Premk sprehajala po Beethovnovi ulici v Ljubljani, mu je Premk pripovedoval, da se je v kletnih prostorih na Beethovnovi ulici dogajalo mnogo hudega in da so bili tam zaprti ljudje. To je vedel iz pripovedovanja Ljube Prener, ki je reševala njihove primere. Prisluhnimo Miklavževim spominom.
To se pravi, ti nosiš tudi ime Niko Kavčič, tvoj soimenjak,
no,
kako sta prišla skupaj?
Niko Kavčič je pa tudi bil tako, da je, ko sem bil v Ljubljani, ko sem stanovala še z Angelco, ne, se je dogajalo, da sem dobival ponavadi zmeraj zvečer telefonski poziv. Telefonski poziv z Nemčije, iz ne vem kje, ali pa z kakšnega drugega kraja, ali dol z juga kje, ali pa ne vem koga. Niko Kavčič, ne. No, in vsakem sem mogel dopovedovati, da to ni tisti Niko Kavčič, kot ga vi iščete. Pa sem ponovat, sem pa nekje zvidel, kje je njegov naslov v enega drugega. Ta prvič so mene celo klicali iz RTV-ja, da bi imel ena predstavitev. Kaj je bila za ena predstavitev, ne vem. Tudi tista ženska, ki je vodila takrat, mi zdaj gre iz glave ven, ne vem, ampak je bila znana, ki je napovedovalka takole. In me je klicala dol tudi, klicala in rekla, vi ste Niko Kavčič. A bi jutri prišel, da bomo mi imeli en takle, ne vem, kaj je bila popravno v njihovem, kaj so imeli predvideno, pa sem rekel, jaz nažalost nisem tisti, to pravi, kot ga vi iščete, pa ja, pa kako? Jaz sem rekel, ja, še en, ne. No, in potem sem jim dopovedal, da se je nehal. Ampak prej se je pa klical iz Nemčije, tudi kakšen nemški pogovor, ko se je klical, ne, veš, to so bile povezave. Niko Kavčič je imel to pa banko, ki je vodila v Nemčijo, ne. In to je bilo vse ilegalno. Tle so šli milijoni mark gor in dol, ko jih neben ni vedel, uradno neben neč vedel za to. To se vse šli preko takih posrednikov. Niko Kavčič je bil eden, ki je mičkan bolj poznal to zdaj numerologijo, s to, ker je vedel, malo bolj poznal je mogoče tudi te gor zunaj, kakšne, da so se z njim lahko pogovarjali. In je on velikrat bil povezava z tudi mogoče tudi s tem, ki so tle bile pol, kot ne vem, na vides, ne vem kaj, ne. Bankiri pa niso nič imeli, ne. Se praktično je šlo vse po drugi poti, ne. Se že, tudi Kučan je bil v tem poslu zraven. Kučan je nekaj dobro vedel in je mal tudi tlele glih na tele cesti, kot sva dele govorila, ko gre vzad za Rožnikom. Še danes ti lahko pokažem hišo. To je bila takrat kukrana štala. So imeli tam noter on izhod, Kučan, pa mogoče tudi Kavčič je kaj prihajal. In tam so potem imeli te posvete. In tle so se dogajali milijoni, sem pa kaj, kdor pa dol, kaj ni ben neč vedel. Safti, ali kako se je imenoval. Ne? Ja, to so bile take tajne organizacije.
Miklavž, enkrat si pripovedoval, da sta z enim prijateljem, ki je bil medsredi pravnik, pa tudi morbit v odvetniški pisarni od Ljube Prenar, ja. Da ste bili prijatelji.
In... To je bil pa Premk.
Premk, ja.
Premk Janez. Je stanoval nazadnje tle v tem bloku, nekje čist tle nasprot tle Tivolija. V tem bloku je stanoval goru pod streho. Ne vem, ali še zdaj tam ali ni njegova družina. S tem Premkom smo se srečali že kar precej kmal. Ne vem, po kakšni liniji. Sploh ne vem, kje sem jaz prišel v kontakt. Torej, njegova stara mati, ali kaj, to je bila iz Štajerskega nekje in je bila tudi ena znana knjižničarka, ali bi rekel, nekje na tem področju je poznala slovenske pesmi. In tudi tam je on hodil čas večkrat k njej na obisk in tudi enkrat sem jaz tam bil tudi z njim vred, se je predstavila. Celo enkrat smo šli na njen vikend, ki ga je imela tam gor nad Savo, v enem kraju, ki je zanimiv še danes. Čist en breg, ki je naravno dol Sava, ona imela pa čist tam na konc en vikend in tam gor je menda ona ustvarjala. Bila je pa zelo navdišena nad tem, ker smo mi poskušali peti slovenske narodne pesmi. Ona je bila pa v tem tudi doma in je poudarjala tem Premku, ki je bil žlahtnik, rekla, dej, se posvetuj se z njim, pa dejte se, je bil pa še en potočar Jože, to je pa stanoval tudi na spročnega svetega Petra, pa še en drug je bil, Virk Janez, ta, oče od tega Virka, ki piše knjige, ne? No in ti smo skupaj se najdli in smo začeli peti čist navadne narodne pesmi. Ti je pa Premk Janez dobil pa od te svoje, ki je rekla, morate pa to, kar je narodno blago, naj bo narodno blago. In potem sem jaz tekrat šel, je bila pa tle bliz sodišča ena trgovina, kjer je imela samo stare torej, pesmi, ki so iz mislim, originale, neč po naredbe. In je vsaka pesem gor imela original, mislim, da je dejansko bilo. In jaz sem potem hodil kaj večkrat in iskal kakšne te pesmi, narodne, predvsem narodne pesmi. Ne? In smo jih nekaj kar nabrali in od teh smo se tudi nekaj jih potem naučili. Smo tudi nastopili in s tem Premkom Janezom. On je bil sicer pripravnik pri tej Prenarjevi, ne? Pri dohtarci Prenarjevi, ker je študiral pač. No, on mi je tudi pomagal, da smo tole hišo upisali v zemljiško knjigo. Takrat, to je bilo tudi. No, in Premk Janez je bil takrat pripravnik pri tej Prenarjevi in v beni priliki, ko sva hodila tam tle na Betonovi, skupaj, ko smo dost krat smo marširali gor pa dol, pa ne vem, ko hodila in katalo v Tivoli ali pa ne vem kaj. In je, in je rekel, lej, tle noter so pa, tle noter so bile pa tisti, ko so jih držali, ne vem, koliko cajta, ne. No in to sem jaz dobil od njega.
To je bila prav stavba nasprot ustavnega sodišča?
Ja, ja.
In sem to je rekel nekak, pa je pokazal lokacijo tudi.
Ja, ja, sem to je rekel, ja, kot tle, ne. Je rekel, tle se je dogajalo vse sorte po vojni. On je vedel, ne, ja sem ga vprašal, ga nisem, da je to od Prenarjeve dobil, po mojem je dobil od nje, ker on drugače ne bi za to mogel vedeti, ne. Uh-huh. In tako da, ker prav, da so hodili k Prenarjevi se pritoževati, ne, uh-huh. In razno razni, kaj, kakšne mučenja imajo tle na tem mestu, pa da jih pač noben ne usliši, ali pa ne vem, kaj je bilo takrat, ne. To je bilo že kar krepko po vojni, ne.
To se pravi, bi kakšno gradivo na to temo je bilo sigurno v tej pisarni odvetniški, ali v tem smislu?
Mogoče tudi, uh-huh. Če je ona pol to kaj beležila, ne. Tudi možno, tudi, ne, ampak seveda pol je ona malo nehala, ne.
Miklav, če se nazaj ozreš na vse tole, kar si zdaj pripovedoval, kdaj so ti bili morbit, recimo, nek najtežji spomini, na katero obdobje? Na medvojno, na povojni, na...
Ja, veš, kako je. Dokler smo bili doma, sploh nismo o tem razmišljali, da je kaj hudo. Je bilo pač to, kar je bilo. In smo bili navajen. Čeprav sem vedel, da mama nima jutr kaj za lonc dati, ampak bo bože, zjutraj gremo hmaš, potem bo pa mogoče Štefancova Mici ali pa Ančka, ki je večkrat podhajala hmaš tle gor, pa je mam prinesla en škrnicovček. No, smo rekli, to je mama rekla, to pože spet za enkrat. Ne. In takole naprej. To se pravi, tle v glavnem je bilo bolj te spomine, kar se je te doma tiče, drugač pa po vojni je pa torej to, kar se je vse dogajalo, to so bile pa največje težave s tem, ko smo izgubili brate. Ne. Jaz tega nisem mogel in še tudi danes ne morem do konca življenja, tega ne morem nekje spraviti iz svojega spomina. Zato, ker vem, da je bilo tudi nekje taka energija in teh fantov, ki so bili tako pošteni, tako dobri, tako željni nekaj narediti, da bi doma nekaj spet mogoče enkrat zaživeli, kot se spodobi. Ne. In so jih v cvetu življenja, tako rekoč, so mogli tamle, če, po enem mestu še ne, ko so od nas šli, so jih pa pobili nekje, kje povemo, mogoče res na Hrastnešem hribu, tam kot je ušel tale Peka, Pedro Peka. Ne. Tako da to so ne bil tak težak, mislim, težki dnevi in težak čas, ki me še vsake tog časa spomne nazaj. Posebno, ko se nekje bliža tale maj mesec. Maj mesec je pri nas bil tako nabasen s tem hudim, pravzaprav. Ne. Takrat je so fanti odšli, takrat je ata šel. Ne. In smo se nekje počutili tak, Bog pomaga, no. Da smo bili, kot otroci, smo bili tako rekoč čist pod mamnim vodstvom. Da je v ata ne govorim skoraj nič. Ne. Zanimivo pa je to. Ne. Naš ata je bil delavec, skoraj bi rekel. Pred je bil trgovec in mama je rekla, da je znal še tudi zelo lepo napisati, da se je znal z ljudmi pogovarjati, da je bila nekje tist čas, ki je prišla hiš, da je bila kar zanimivo. Rekla, da je imel kar dost takih kupcev, ki so se z njim fajn pogovarjali. Ampak prav, ko se je pa začela pijača pri njemu, potem se je pa začela pa tudi pri nama težava. Ni več hotel biti tako, kakor bi bil pred. Počas ga je vlekl v gostilno, bolj kot ne vem kam drgom. In posa tisti njegovi komeradi, ki so se pač začeli pojavljati, tamle premežinati, so se nekje shajali, ne vem, enkrat na teden ali kakor je bilo. In ata, ali pa še kdaj mes, ne. Ata je bil pa zmeraj bil tako, da tiste cajte, ko sem bil jaz z njim, je bil dejansko čisto zasvojen. Ne. Tako da so bile hudi cajti, ko smo morali leteti od hiše zvečer. Ne. Zvečer nismo doma prespali, ampak smo leteli do cerkve. Imeli smo pa ključ od cerkve, ne, ker smo tle itak vodili. Ne. Tako da zvečer je ata je dejal, da bo hiša zažgal. Pa ne vem, kaj se je, čim je bil pod nekaj pod vplivom alkohola, je počenjal čudne stvari, tako da smo se ga bal, ne. Smo se ga bal in takrat, vem, kot tista noč smo prespali na kuru. Veliko molili, nekaj pa prespali kar na teh klopeh, kakor so bile dol, smo prespali do jutra. Zjutraj smo se sem boječe bližali nazaj domu, kaj bo, ne. In seveda, ata ne vem, kje je bil, nič ne bom pojma, kaj se je pol dogajalo, kako sta se spet z mamo najdla, v glavnem, to je bilo za mame težka preizkušnja v življenju, pa je krepko prenagala vse, vse je premagala, da je nas ohranila kukor toliko po konci. Tako da tle se mi pa zdi, da je pa če ne bi bila ta naša mama tuk in pa tuk mogoče molila za nas, ko smo hodili tam naokoli in tudi traparije počenali. Pa da smo zmeraj nekaj videli, da je še nekdo, ki nas drži po koncu, ne bi obdržal. Ne. Tako si pa nekje, na koncu koncev, ko si videl, da si propadil čist, si pa nekje še zmeraj videl, ja, kdo, če ne bila naši mame, ne bila tudi nas, nekje ne. Da bi se lahko čutili, da smo nekje še zmeraj pod enem okriljem. Tako da smo res do konca še čutili, še takrat, ko je mama umrla, no jaz ne lih v narvaču takole držal, ko je umirala. To točno vem, ne, v Gorenji vas je bilo 10 minut ali 10 minut čez ena popovdne je bila ura.
Miklavaš, ko si je rekel, to se pravi, ti si zgubil 5 bratov.
5 bratov, ja.
Kaj bi ti bilo neko vsaj delno zadoščenje? Da bi vedel mor biti, kje so?
To je, to bi bilo že nekaj. To bi bilo že nekaj. Naprej bi pa nekaj drugega rad. Daj, poglej, mi smo v tem času, kakor smo, doživljali toliko enih stvari, gor in dol, ne? Če gledamo mičkan širši kot narod. Toliko ljudi so spravili pod zemljo, samih mladih mož in fantov. Kaj bi s temi ljudmi še lahko mi naredili, kaj bi Slovenija lahko imela? So pa jih pobili, nekateri so imeli sreče, da so res ušli, na Štefan tudi ne. In takole, da se je potem to razvejalo na vse konce sveta, kdo je? Oni so se uražili vse in še danes jih nekateri ne morejo drugače kot izdajalci. Ne? Poglej, kdo je izdajalc. To je vse tako jasno in glasno. Ampak, ker imajo še poleg tega, da smo se res osamosvojili, da imamo svojo državo, smo nažalost čezmeri invalidi v tej državi. Zaradi tega, ker nam prvič vse to, kar se je dogajalo med vojno, po vojni, oni ne priznajo čisto nič. Zanje je to še zmeraj zmagoslavje. Ne? In za nas ne bi bil pa to smrtni poraz. Ne? To pa ne gre. Vsa zemlja, kakor je, je nekje čakala, da pride Kristus, da bo odrešil ta svet. No in tle se je zgodil, da smo mislili, da ko bomo nekje imeli svojo državo, svoje voditelje, da bo to se zgodilo tudi za Slovenijo. Ja, kaj boš, če je pa odzad ostala cela armada s kučanom na vrhu, da so oni krojili in politiko in gospodarstvo in vse drugo, kar se je dal, in da so imeli še do 80-ga leta svojih izdajalskih ovoduhov in vseh mogočih dobro plačanih za to, da so te, kar so pošteno delali, poskusili ali spraviti na drug svet, ali jih pa vsaj onemogočiti, da niso mogli narediti to, kar bi lahko naredili. Ne. To je tisto. In to, poglej, še po tolikih letih, čez 85 let bo, ne, in je še zmeraj, smo pod eno komando, mi nismo svobodni. Ne. Ne, poglej, kdo se pa še danes upa res javno povedati, da je vernik, da bo nekaj, ne. Redko. Ta mladi, mogoče ta mladi, da jih poskušajo nekaj pripravljati na to, da dejte se vendar vi poskusiti pokazati, kaj ste. Ne se bati, ker drugi so zastrašeni 50-80 let in še nekateri Brnko Stanka, še dolg cajta, ki mi je tla gor prišel, pa je začel kaj o tem govoriti, kaj se je dogajalo, je takole naredil, ne? Poslušati. Ne? Kriš, moramo se mirkati, da nas kdo ne sliši. Ne? Viš, to je to. Ne? To je ko je uničevanje naroda, tako bi rekel, namesto, da bi bil narod nekaj res dvignen, pa da bi se lahko začelo življenje, kot bi se moralo, je pa takole. Ne? In doj, naši zanamci, ki so jih takole pobili, prosijo, gotovo, da prosijo. Spravno, to so gotovi svetniki, sve bi jih žihar tudi te graj preoglasili za svetnike Slovencev, zato, ker jih je tokle šlo takole in pod takimi smrtnimi težavami, kot se jih teh ljudi pobijali tam nage v krogu, lačili po teh bregovih nazadnje, pa jih potlačili ali pa žive spravili, da poglej ta dol, tale.
Barbarin Rov,
ne, pogled, 9, 10 teh
pregrad
je narejenih, ali celo 11. Ne? In najbolj me to jezi, ko so te ljudje, ko so nekje takrat to prišli do tega, da govorijo, da so jih, ne vem kaj, nočejo povedati, da so jih žive zakopali. To me pa dost krat jezi, ker tudi tale, kaj že ta, ki vodi, ne, tale, dost krat sem poslušal, in je zmeraj bilo rečen, da so jih pač umorili, ali da so jih pobili nekje. Ne, da jih niso pobili, ker praktično so bile vsi še nekje kukar toliko, ampak vse že čisto, to jih je ta plin, v katerem so se zadušili, jih je pokril, da so bile res kukar, da so bile pokriti z enem tem
Mumija.
Mumija, ja. Ja, viš, to je to. In jaz bi mogel enkrat, pa sem že mislil, sem rekel, da bi rekel tem, dejte povedati jasno sliko. So jih žive zakopali, žive so zazidali v te naše, v to badbeni rov, ne. Ne pa, ne pa, da so ne vem kaj počenali, ker so počenali strahote z njimi in počenali tudi pol, ne. Vse ne vem, kaj se je vse slišal, da so žive, da so jim staknili oči otrokom, ne vem kaj jim, ne vem.
In se ti zdi, da bi kdaj bila možna sprava med slovenskim narodom? Ali pa v kakšni obliki?
Sprava težko. Mislim, sprava, veš kaj je sprava? Sprava je to, da sta oba soglasna za vse to, za kar se je dogajalo. Da velja to, kar je resnično bilo. Resnici je treba dati edino in pravo mesto. Ker brez resnice sprave ne more biti. Ne more biti. Ker vsi vemo, da to, kar se je dogajalo, oni in njihovi, njihovi nasledniki in koliko že generacij šlo, ne priznajo. Oni vejo, da imajo od tega koristi, da živijo brezskrbno, da imajo še zmeraj pomoč od države in tako naprej. Ne bojo tega priznali nikoli. Mi, ko smo bili pa reveži, pa vse to prenašali in tako naprej, smo pa pripravljeni na vse. Ne? Mi smo nekje tisti, ki damo takoj roko v nekomu, komor češ tudi barabom ali pa takom. Sem, če so pripravljen, da dejansko oni naredijo ta korak, ki smo ga mi morali ne vem, kukrat narediti. To pa je, to pa nekaj drugega in ta sprava, tudi kar se govori sprava, sprave ni, ne. Sprave ni, dokler oni hočejo imeti za sovražnike tele, ki smo delali za narodne. A viš, to ne gre sprava, nikoli. Do čim je recimo, pa jih je že pomrla cela reč, ampak Kučan ima še zmeraj te naslednike, že tudi drugi, že, ki so v drugi ali tretji generaciji, ki enako mislijo, pravijo, no, tle imamo mi še zmeraj moč, tle se bomo mi morali držati naprej in naprej, ne. Mi pa ene, dve vlade vmes, še tiste take bolj kripave, no, da pa ne vem, kaj imamo od tega, ne, ne, neč. Vidiš. Torej, edino, še danes so nekje nekateri ne upajo jasno povedati, kaj se je s kom zgodil, ali pa zakaj se je kdo tako obnašal, ali pa zakaj je nekdo koga ubil, ne, tam direktno. To je vse nekje, ja, to je pa še zavito v meglo, ne. Ja, nič. Dokler ne bo narod zaživel tako, kot bi rekel, človek pričakoval, mirno, složno, drug do drugega odgovorno, potem bi se te stvari lahko tudi poravnavale. Dokler je pa tako, ko smo mi še zmeraj v katakombah na pol, skoraj bi rekel, tam pa nekater pa po nam jih, po nas skoraj bi hodili malo radi, je pa nemogoče, ne.
Tako, poslušali ste oddajo Moja zgodba, to je bila že četrta oddaja spominov Miklavža Kavčiča.
Kot smo slišali v današnji oddaji, je Miklavž v vojni izgubil 5 bratov, ki so bili žrtve povojnega revolucionarnega nasilja. Še vedno ga spremlja bolečina, ker ne ve, kje ležijo posmrtni ostanki njegovih bratov in trka na vest odgovornih in države, da bi storila korak v smeri resnice, ki ji je treba dati edino in pravo mesto. Iskreno se mu zahvaljujemo za bogato izpoved in za pripravljenost, da je spomine delil s poslušalci Radia Ognjišče.
Oddajo je pripravila Marta Keršič v sodelovanju z Mirjam Dujo Jurjevčič iz Študijskega centra za narodno spravo. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Lepo vabljeni, da nam prisluhnete tudi v prihodnje, ko bomo sklenili za spomini Miklavža Kavčiča, torej pred nami bo še peta oddaja. Za nocoj pa vse dobro in lahko noč.
Lahko noč.